O sea, coñecíamos os datos da EPA que son moi bons en Galicia. Somos unha das comunidades nas que máis baixou o paro no último trimestre. Estamos nun 10,6% de desemprego, tamén das comunidades españolas con menor tasa de paro. E atención, se estás desempregado e estás pensando, por exemplo, en facerte autónomo, porque están en marcha xa axudas da Xunta de Galicia para emprender. Tamén hai axudas para aquelas empresas que xa están en marcha e queren pues, facer melloras no negocio ou adquirir certas cousas. Imos con consultar isto con Covadonga Toca, que é secretaria xeral de Apoio ao Emprego da Xunta da Consellería de Traballo. Covadonga, que tal? Moi bo día.
Bo día.
En primeiro lugar, as axudas para desempregados que están plantexando pues, emprender. Sempre autónomo chamanse, non?
Sí, chamamos o programa Sempre Autónomo, efectivamente. Un programa para a promoción do emprego autónomo. As persoas desempregadas que desexen iniciar unha actividade económica se dan de alta como autónomo ou autónoma.
Requisitos que teñen que cumplir para poder pedir estas axudas.
Pois é importante es que se trate de persoas que estén inscritas como demandantes no Servicio Público de Emprego, de acordo? E tamén é importante que entran todos aqueles autónomos e autónomas que se dan de alta no mes de outubro do ano 22, de tal xeito que recollemos os que cando rematou a anterior convocatoria. Isto é importante porque é unha liña que solemos ter todos os anos o que permite tamén pues, que todas as persoas autónomas teñen unha oportunidade de ser beneficiarios deste tipo de axudas. Ten que tener iniciar unha actividade económica, importante tamén domicilio fiscal, lógicamente ten que ser en Galicia. E despois, según a tu peculiaridade, tu condición, en sentido, se si eres un desempregado, por así decirlo, se das, pues tens unha axuda de 2.000 euros. Pero cando se trata de determinados colectivos que queremos primar, es decir, pues, os menores de 30 anos, e tamén aquelas persoas de 55 máis anos, as persoas con discapacidade ou exclusión, o incentivo base é de 4.000. Desempregado xeral, persoa desempregada xeral 2.000, e cando é menor, maior de 55, discapacidade de exclusión, partimos de un incentivo base de 4.000, que despois se incrementa hasta os 10.000 euros en función de si se trata de muller, con que ello hai unha serie de peculiaridades.
É dicir, entre 2.000, que sería o xenérico, ata 10.000, tendo en conta esas particularidades, eses colectivos os que se intenta favorecer. Estas serían as axudas para emprender. Hai tamén axudas bono autónomo para autónomos que xa están funcionando e que queren facer melloras, por exemplo, na súa empresa. En que consisten estas axudas do bono autónomo?
Efectivamente, aqueles autónomos que xa levan unha actividade económica de máis de 42 meses, é dicir, que xa levan anos traballando e que necesitan, pues, replantear reformas de locais, pues, renovación tamén de melloras, incluso de eficiencia energética, que hoxe en día son tan necesarias. Pues, esa renovación que pode contribuir a la mellora da súa competitividade, pois temos este bono que ten unha peculiaridade que apoyamos hasta un máximo de 3.000 euros, o que supón un investimento de 80%. É dicir, aí sempre teña que haber unha cofinanciación dun 20% por parte da persoa autónoma.
É dicir, pon un 20% a persoa, o resto a Xunta. Están funcionando ben estas axudas, non? Porque xa en anos anteriores se convocaron.
Efectivamente, anualmente se convocan, temos resultados porque apoiamos o inicio da actividade, que é moi importante ter unha axuda cando comenzas, pero tamén é importante cando levas anos traballando precisas pues, eses investimentos que te axudan a mellorar e competir. Neste caso, temos unha novedade no bono autónomo que é importante salientar, que no momento que se presenta a solicitude de axuda, unha novedade que fixemos este ano, está aberta tamén hasta setembro. Outros anos se abría solamente a apertura era de un mes, neste caso está aberta hasta finales de setembro do ano 23, o que permite es que a factura o investimento se xa pagado e realizado no momento da presentación da solicitude.
Anda, pois eso sí que facilita moitas cousas,
Sí, totalmente.
Covadonga Toca, secretaria xeral de Apoio ao Emprego, noraboa por este tipo de iniciativas. Moitísimas gracias por explicárnoslas aquí na cadena COPE. Moi bo día.
Bo día, gracias a vos.